Слушате емисију у средишту пажње.
Ово је емисија у
средишту пажње.
Ово је емисија у средишту пажње.
У средишту пажње. Dobar dan, u središtu pažnje danas o ovim temama. Zvanični Beograd neće uvesti sankcije Rusiji, ali također ne može da prihvati verovatnu odluku Moskve o priključivanju 4 ukrajinska regiona federaciji, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Otvoren je novi pogon fabrike Grundfos u Inđiji. Jačanje političkog dijaloga i saradnja u obostranom je interesu Srbije i Japana, ocenili premijeri Ana Brnabić i Fumio Kishido. Usvajanje amandmana i izmena zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja je krupan korak ka ostvarenju prava javnosti da kontroliše vlast, rečeno je povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna. Grčka pred kraj turističke sezone tema je o kojoj razgovaramo u drugom delu emisije. Kako se Grci bore sa rastućom energetskom i ekonomskom krizom? Koliko je ozbiljna situacija sa novim talasom izbeglica na granici sa Turskom? U razgovoru učestvuju Ivana Đorđević, novinar Grčkog javnog servisa i naša dopisnica Majda Šimunec. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Pritisci na Srbiju će se dodatno pojačati u narednom periodu zbog principijelnih stavova u vezi sa sukobom u Ukrajini, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Šef države je naveo da zvanični Beograd neće uvesti sankcije Rusiji, ali i da ne može da prihvati verovatnu odluku Moskve o priključivanju 4 ukrajinska regiona federaciji nakon održanih referenduma. Najavljuje brojne susrete sa evropskim liderima u narednom periodu, a o svim važnim pitanjima govorit će u obraćanju najavljenom za 8. oktobar. Nikola Denčić.
Naša zemlja je izdržala u sprovođenju svoje politike od početka sukoba, iako to niko nije očekivao, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, nesporno je da se sve vreme vodilo računa samo o interesu Srbije.
Ja se ne borim ni za Putina, ni za Bajdena, ni za koga. Borim se za ovu zemlju. Baš me briga za sve strane lidere, baš me briga za sve to što oni imaju da poruče Srbiji. Gledam kako da u ovim teškim trenucima Srbija ne bude na njihovom udaru i gledam da razmišljam i o onome što je danas gospođa Merkel rekla o danu posle. Zato što znate, taj dan posle uvek postoji. Neko mora da razmišlja šta ćemo sutra kada budemo imali mir. Jesmo li sačuvali neke svoje pozicije ili nismo? Šta je to što smo uradili sa svojom zemljom? Jesmo li to uspešno odbranili naše interese ili nismo?
Srbija će se i po pitanju referenduma u ukrajinskim regionima držati principa međunarodnog prava, naglašava Vučić.
Srbija to ne može da prizna, neće da prizna. Mi štitimo sopstveni teritorijalni integritet i u našem je najboljem interesu da štitimo teritorijalni integritet međunarodno priznatih država, međunarodno priznatih zemalja i mi tu nemamo. To je jedino što sigurno ne može da se menja, prosto to su stvari koje su za nas od presudnog značaja, inače nikakvu poziciju više ne bismo imali, ne samo oko Kosova i Metohije, već i oko poštovanja koje Srbija danas zaslužuje u međunarodnoj zajednici.
Kosovo i Metohija biće jedna od glavnih tema sledeće sedmice, budući da se očekuje da privremene institucije u Prištini pokrenu proceduru prijema za članstvo u Savetu Evrope. Predsednik ističe da će detaljnije o političkim i ekonomskim potezima Srbije u narednom periodu govoriti u zvaničnom obraćanju sledeće subote.
Tada ćemo govoriti o svim našim potezima, o svim našim merama, o našoj politici, ekonomskoj, energetskoj, sigurnosti snabdevanja hranom za prestojeću zimu, kada će ljudi znati tačno i kolika će primanja imati. Govorimo onim u javnom sektoru i penzionerima, o nekim drugim akcijama koje ćemo preduzeti, kada će ljudi znati šta su tačno naše mere za uštedu energije, kako i na koji način da prezimimo, makako to pogrešno bilo rečeno, i jesen i zimu, šta je to sve što treba da uradimo i kakvu ćemo politiku da vodimo u narednom periodu, imajući u vidu sve ono što se dešava.
Kako je najavljeno, Vučić će u narednim danima razgovarati sa predsednicom Evropske komisije, predsednikom Bugarske, premijerima Grčke, Mađarske i Austrije, a najavljeno je i učešće Srbije na prvom samitu Evropske političke zajednice u Pragu.
Predsednik Vučić je o aktuelnim temama govorio u Inđiji, gde je otvoren novi proizvodni pogon danske fabrike Grundfos, koja će proizvoditi vodene pumpe. Kamen temeljac položen je u julu 2021. godine, a investicija je vredna 20 miliona evra. Grundfos je u prvoj fabrici u Inđiji ima oko 900 radnika, a nova fabrika biće treća po veličini te kompanije u svetu. Više detalja Milenko Marković.
Kompanija Grundfos je u Srbiji još od 2009. godine, a sada je postojećim kapacitetima dodala novu halu od 17.600 kvadratnih metara. Bavi se proizvodnjom pumpi i drugih tehnologija vezanih za protok vode. Direktor Grundfosa Srbija Veljko Todorović je podsjetio da je izgradnja novog pogona počela prošlog leta, a da je završena samo godinu dana kasnije. O ciljevima svoje kompanije kaže:
U Grundfosu smo posvećeni ostvarenju naše svrhe, kreiranju pionirskih rešenja za rešavanje svetskih izazova klime i vodosnabdevanja i poboljšanje kvaliteta života ljudi. Želeo bih ponosno da istaknem da ovaj novi objekat ispunjava zlatni LEED standard, jedan od najviših standarda u građevinskoj industriji. Ova zgrada je projektovana, izgrađena i održava se uz najbolju praksu tehnologije zelene gradnje i energetske efikasnosti.
Grundfos je u našoj zemlji počeo kao kancelarija za prodaju, a danas je među 10 najvećih izvoznika, na što je ukazala i ambasadorka Kraljevine Danske Suzana Schein.
Grundfos je jedan od najvećih izvoznika čija je vrednost izvoza bila veća od 238 miliona evra 2021. godine. Njegov uspeh je rezultat najbolje saradnje između Srbije i Danske.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je iskoristio priliku da saopšti vest zaposlenima u Grundfosu.
Od novembra rekli su mi 15% povećanje plata. Znam ja da je to važna vez za vas, pored svih ovih naših, što bih ja rekao, opštih stvari.
U sklopu ukupnih ekonomskih odnosa Srbije i Danske, Grundfos je samo jedan deo. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da robna razmena dve zemlje raste.
Mi smo imali razmenu sa Danskom na nivou od 180 do 270 miliona evra na godišnjem nivou. Ove 2022. godine očekujemo da ona bude između 320 i 340 miliona evra, dakle rekordna. I verujem da će svaka sledeća godina u razmeni sa Danskom biti rekordna. Veoma važno za našu zemlju. To govori, pri tome je važno da imamo izvoznika, pošto nam je pokrivenost uvoza izvozom bila svega 36,04%. Zato je važno da imamo tako velikog izvoznika kao što je Grundfos.
Vučić je dodao da u perspektivi očekuje nove oblike saradnje sa Kraljevinom Danskom. Prema njegovim rečima, sa jednom kompanijom iz te zemlje se razgovara i o saradnji u oblasti unapređenja zdravstvenog sistema Srbije.
Drugog dana posete Japanu, premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se sa premijerom te zemlje Fumijom Kishidom. On je podsjetio da je juče obeleženo 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Japana, kao i da je Shinzo Abe 2018. godine posjetio Srbiju, posle čega je povećan broj japanskih investicija. Premijerka je poručila da je počastvovana što je imala priliku da prisustvuje državnoj sahrani lidera koji je bio veliki prijatelj Srbije. Od susreta sa japanskim rukovodstvom očekuje jačanje bilateralnih odnosa dveju zemalja. Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je sastanak sa premijerom Japana Fumijom Kishidom u Tokiju bio dobar i da će na neki način biti putokaz za dalje produbljivanje političkih i ekonomskih odnosa. No Ukrajina je, kaže, bila nezaobilazna tema na svim sastancima sa japanskim političarima, pa i sa Kishidom.
Ne vrše nikakav pritisak, ali su zainteresovani da tačno čuju kakva je pozicija, zbog čega je takva pozicija, zbog čega mi nismo uveli sankcije. Ta naša pozicija kako se poklapa sa, na kraju krajeva, njihovom pozicijom, ali ona je u suštini ista. Dakle, mi nismo neutralni po tom pitanju. Dakle, naša pozicija je potpuno jasna. Mi smo se pridružili i rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije gde smo osudili agresiju na Ukrajinu. Mi smo sasvim jasno, naše ministarstvo spoljnih poslova u nedelju je reklo da nećemo priznati rezultate referenduma. Jedina razlika zaista u tome je što mi nismo i ne želimo da uvedemo sankcije Rusiji, za to imamo dobro obrazložene razloge. Tako da je tu, čini mi se, bilo dobro da se to još jednom pojasni.
Upravo što je prema rečima premijerke Japana takva zemlja u kojoj investiranje u neku državu zavisi od preporuke njihove vlade.
Imala sam opet jutros jako dobar sastanak sa bivšim ministrom spoljnih poslova, trenutnim ministrom njihovim za digitalizaciju, gospodinom Tarom Konom, koji je bio u 2019. je bio u Srbiji. Sa njima smo pričali o tome da bi bilo dobro da potpišemo jedan sporazum u saradnji između njihove agencije za digitalizaciju i naše kancelarije za informacije tehnologije e-upravu. Možda će to biti dobra prilika da on možda još jednom posjeti Srbiju.
Predsjednica vlade je najpre pozvala japansku carsku porodicu i premijera da posete Srbiju. Ona se ranije danas sastala i sa predsjednikom parlamentarne lige prijateljstva dveju zemalja.
Časova 19 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Usvajanje amandmana i izmena zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja je krupan korak ka ostvarenju prava javnosti da kontroliše vlast. Rečeno je na svečanosti povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna. Nakon najave kažnjavanja rukovodilaca smanjen je broj žalbi građana, ali i dalje ni 1% organa javne uprave nije dostavilo informator o radu, za šta imaju zakonsku obavezu. Jelena Perendija Mihajlović.
Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović izjavio je da je zakon o dostupnosti informacija dao nova ovlašćenja povereniku, između ostalog da novčano kazni rukovodioce zbog ćutanja uprave. On je rekao da su napisali nekoliko desetina prekršajnih naloga i da su neke kazne već naplaćene.
3 od 5 ili 4 od 5 žalbi su bile zbog ćutanja uprave, to je bilo nedopustivo. Čim smo najavili da ćemo uspostaviti mehanizam kažnjavanja, procena za 2021. je pao negde na 36-37%, što je fantastičan rezultat spram prethodnog stanja. Poverenik će punom parom istrajati na tome da organi vlasti moraju da ispoštuju tražioca informacije u zakonom propisanom roku, pa kako god da odgovore.
Marinović je najavio da će u narednih mjesec dana kancelarija poverenika biti otvorena u Novom Sadu, a do kraja godine i u Nišu i Kragujevcu. Navodi da je od 15.000 organa javne vlasti samo 30 objavilo informator o radu.
To pokazuje s jedne strane da organi vlasti nisu upoznati sa svojom obavezom, ali i sa značajem koji to ima za ostvarenje ovog prava. Logika je jednostavna. Malo se pomučite, uradite informator, objavite ga do tog 16. novembra kada ističe rok. Ne zbog toga što će poverenik od 17. novembra da koristi ovlašćenje da podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv rukovodilaca organa, znači protiv ministara u ministarstvima, protiv direktora javnih preduzeća, gradonačelnika, direktora škola, bolnica i slično. Nije poenta u tome da neko vas moli da mu date informaciju, nego da je vi objavite unapred.
Šef delegacije Evropske unije Emmanuel Geoffre izjavio je da zabrinjava veliki procenat građana koji se žalio jer nije dobio traženi odgovor od nadležnih ustanova. Najavio je budžetsku podršku za javnu upravu ukoliko primjena zakona bude vidljiva i u praksi.
Jedan od indikatora za donacije bit će upravo pristup informacijama od javnog značaja. Ukoliko ih ne budu ispunjavale, sredstva podrške Evropske unije bit će povučena. Tišina i neodgovaranje javne uprave nije moguće i one neće dobijati donacije ako ne budu sarađivale.
Direktor komisije USAID-a u Srbiji Brooke Aishan podsjetila je da je javnost u radu ključna demokratska vrednost i da građani imaju pravo da znaju šta njihovi predstavnici rade u njihovo ime. I zamjenica šefa misije OEBS-a u Srbiji Sara Gruen smatra da bi građani trebali da podsjećaju vladu na obavezu da omogući javnost informacije. Ona je rekla i da je najveći izazov potreba da se kažnjavaju nepostupanja po zakonu o dostupnosti javnih informacija.
Prošle godine zakon je prekršen u više od 2000 slučajeva, a poverenik sada ima pravo da pokrene prekršajni postupak zbog nepostupanja. Poverenik je podneo 82 zahteva vladinim telima na koje vlada uglavnom nije odgovorila. Također vidimo da ni institucije nisu pružile odgovore na zahteve poverenika koji bi pomogli novinarima i građanima da razumeju rad javne uprave.
Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, nagrađeni su Ministarstvo kulture, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Viši sud u Novom Sadu, gradovi Subotica i Kruševac i Direkcija za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine.
Časova 23 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu je blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 28. septembra do 4. oktobra. Sveža pileća krilca graničar, pakovanje kilogram 329,99. Crveni krompir, pakovanje od 5 kilograma, cena za kilogram 53,99.
Vaš Gomex. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne. Glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra. Eko.
Fabriquer des histoires et jouer toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire. Elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elle enterrait tout. La pantoufle.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova, 28 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Kako se Grci bore sa rastućom energetskom i ekonomskom krizom? Koliko je ozbiljna situacija sa novim talasom izbeglica na granici sa Turskom i koje mere Grčka planira kako bi zaustavila ulazak migranata? U razgovoru koji počinje za nekoliko minuta učestvuju Ivana Đorđević, novinar Grčkog javnog servisa i naša dopisnica iz Atine Majda Šimunec.
Κατήφορος η καρδιά ma μπορώ. Μ' αυτό το λίγο σου να σωθώ, έστω και για λίγο. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ. Το λίγο που μου αρκεί το κάνω σαν θάλασσα να φανεί κι απάνω. Εσύ μόνο ακριβό νησί να σ' αποθεώνω. Λίγο μόνο σου ζητώ, ζωή θα στο χρωστώ. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ. Ακριβό νησί να σ' αποθεώνω. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
17:33, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o situaciji u Grčkoj ili kako se Grci bore sa ekonomskom i energetskom krizom koja u stvari pogađa čitavu Evropu. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan iz Atine i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Hajde za početak da čujemo sa lica mesta iz Atine šta sve muči Grke ove jeseni.
Da najpre kažem Ivanu da je ovde još uvek leto, s obzirom na lepo zaista vreme, visoke temperature, danas je bilo 29 u prestonom gradu, za vikend će biti, kažu meteorolozi, preko 30, tako da je nekad i dobro biti na jugu Evrope, koliko god to imalo i negativnu konotaciju, pre svega iz ugla Evropske unije i Brisela. Šalim se malo, naravno. Jesen je naravno stigla, leto neće trajati večno, pa će tako Grci što pre morati da se prebace na jesen, na talasnu dužinu jesen i da se suoči, kako si ti rekla, problemima, mogućim problemima, problemi su u najavi, dakle poskupljenje i energetska kriza što se već i osjeća proteklih nedelja. Zatim tu su veoma, veoma narušeni grčko-turski odnosi koji još od 1996. u krizi oko IMIJE nisu bili u težoj fazi i pandemija kojoj se pridaje najmanji značaj za sada. Grčki premijer Mitsotakis je nedavno rekao da nijedan građanin ove zemlje neće zimu provesti u hladnom domu i potom odmah objavio i mere podrške koje bi građanima trebalo da olakšaju život u uslovima energetske krize. Već smo se bavili time u programima, na emisijama Radio Beograda, pa da mnogo, evo samo preleteću preko onog najvažnijeg, paket sadrži 21 meru podrške domaćinstvima i privredi u visini od 5,5 milijardi evra. Realizovaće se u tri vremenska ciklusa. Već u decembru ček od 250 evra dobit će 2 miliona i 300.000 najugroženijih građana ove zemlje. Pre svega to su penzioneri, oni sa nižim primanjima, zatim osobe bez osiguranja, sa invaliditetom i nezaposleni. Korisnici minimalne zarade dobit će još po jednu platu, a dečijeg dodatka jednu i po ratu. Studentski dodatak povećava se sa 1000 na 1500 evra. Naknada za grejanje sa 174 miliona evra ide na 300 miliona evra za 1 300 000 domaćinstva. To su subvencije i za pomoć poljoprivrednicima. Zatim povećanje plata mogu da očekuju pripadnici oružanih snaga. Od januara za 1,5 miliona penzionera penzije za 6% veće, za 20.000 lekara nacionalnog zdravstvenog sistema za 10%, a kažu da na povećanje mogu da računa i 600.000 javnih službenika. Sve ovo zvuči dobro, možda i previše dobro, pa se neki pitaju da li će zaista sve to i biti realizovano, ali s druge strane ulog je, da tako kažem, veliki, jer koliko na proleće Grčku očekuju redovni parlamentarni izbori, mada se spekulisalo da bi oni mogli da se dogode.
Pričat ćemo, Majda, o tome. Pozamašan je paket koji je vlada predvidela da pomogne stanovništvu. Turistička sezona u Grčkoj se bliži kraju. Očekivanja o uoči sezone bila su zaista velika. Da li su se ispunila? Zna li se već sada koliko turista je posetilo Grčku i kako će to uticati na budžet?
Uticat će veoma dobro, to je ono što se zna. Nema preciznih podataka, čeka se, pretpostavljam da se okonča septembar, mada je ovdje i oktobar izuzetno dobar. Pogotovo ovog leta zaista je Grčka imala sreću, pre svega sa sjajnim vremenom, nije bilo onih ekstremnih talasa, vrućine i tako dalje, kao nekada po 44-5 stepeni. Bilo je zaista prijatno, lepo leto. Ni požari nisu pravili veliku muku kako se to događalo ranije godine, kako je ove godine osnovno bilo u nekim drugim delovima Evrope. Tako da je zaista bilo izuzetno leto. Već je krajem jula objavljeno da je do tog trenutka grčka privreda od turizma zaradila onoliko koliko je zaradila one fenomenalne 2019. godine, koja se smatra zlatnom ili rekordnom, kako već nazivaju, kada je to bilo 18 milijardi evra za državnu kasu, kada je 33 miliona turista posetilo Grčku. Naravno, taj broj posetilaca ne mora da znači da će veća biti zarada, jer ako možda dođe manje ljudi, ali troše više, tako da sve su to neke finese. U svakom slučaju, i to je ujedno razlog, ta dobra turistička sezona o kojoj će, kažem, tek biti saopšteni definitivni rezultati, je nešto na osnovu čega je vlada i mogla da da ovako jedan izdešan, da tako kažem, program i paket podrške.
Naravno.
Za domaćinstva.
Majda, zamolit ću te da ostaneš na telefonskoj vezi. Pridružila nam se Ivana Đorđević, novinar Grčkog javnog servisa. Dobar dan, Ivana, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla i Ivanu i Majdu.
Evo, pozdrav Ivana.
Pozdrav.
Evo, pričamo o tome kako je prošla turistička sezona. Čuli smo od Majde otprilike neki uvid. Ivana, po tvom mišljenju, koliko je sada važna ta budžetska injekcija koja stiže od turizma?
Pa vrlo je važna da bi mogle da se preduzmu neke mere za olakšanje života građana, posebno najsiromašnijih, neke subvencije i dotacije, jer nažalost, kao i u celoj Evropskoj uniji, inflacija je vrlo visoka. Ona je u maju, junu bila preko 12%, posle toga nam podaci nisu ni saopštavani, a očekuje se dramatična situacija situacija tokom zime sa problemima u vezi grejanja, cene ložulja i pitanje grejanja na gas, da li će ti ljudi uopšte imati grejanje, a ako nemaju grejanje, onda će oni svi manje više imaju klima uređaje, uključivati te klima uređaje, onda će imati veću potrošnju struje nego što su imali prošle godine, onda će imati kaznene poene za tu struju, pa će to biti mnogo skuplje nego što je bilo prošle godine. Što se tiče pitanja ložulja, indikativno je da je prošle godine jedan litar bio 1 evro. Koliko se procenjuje, još se tačno ne zna. Trebalo bi da kad počne ta grejna, za grejnu sezonu snabdevanje i kad država smanji taj porez i inače svake godine, da to bude 1,7 evra, a država će dotirati 25 euro centi, što znači da će to biti 50% skuplje nego prošle godine. Ja lično mislim da je to za ljude sa malim penzijama, a to je 50% penzionera sa penzijama od nekih 600-700 evra, uz povećanje cene hrane biti teško izdrživo, da ne kažem neizdrživo.
Šta znači Majda misli o ovoj konstataciji? Majda?
Tu sam 11,6% inflacija bila, sad sam to pogledala, da, porasla u odnosu na prošli period. U svakom slučaju, propustila sam da kažem da će država subvencionisati 90% troškova električne energije, 50% prirodnog gasa, što čak sam davala i neke primere, recimo neko ko bi trebalo da plati 220 evra, platiti samo 60 evra i tako dalje, ukoliko ne pređe više od 400 kilovat sati i tako dalje. Postoje puno tih nijansi, kako se kaže, skala i tako dalje. U svakom slučaju, teška zima, bez obzira na to što ja malo pre rekao, Grčka je na jugu, pa je blaže u odnosu naravno na sever Evrope, na zapadnu Evropu, pa i na Srbiju, ali opet ne možete biti u hladnom stanu i to ćemo to osetiti od krajem oktobra, tako da vidjet ćemo koliko će sve...
Majda, kako su snabdevene prodavnice? Ima li nestašica ili ima svih roba u radnjama?
Ne, ja nisam primetila, moram da priznam. Aha. Nestašice, možda Ivana ima neku drugu informaciju. Ja zaista do sada nisam primetila.
Za razliku od Španije i drugih nekih zemalja u Evropi gde je bilo nekih ograničenja u količini osnovnih proizvoda koje ste mogli da kupite u prodavnicama, u Grčkoj zemlji trgovaca tog problema ne je bilo i nema ga. A što se tiče grejanja i klime, prvo, severna Grčka ima klimu otprilike kao Srbija. Drugo, u Grčkoj postoji recimo region Evrokopi na granici sa Bugarskom gde je klima kao na Pešteru. Znači, ja uopšte ne mogu ni da zamislim, pošto recimo u Atini na jugu grejanje se pušta u zgradama 2-3 sata dnevno. Znači, ja uopšte ne mogu da zamislim koliko para je potrebno nekom ko živi u oblasti Nevrokopi da bi mogao da se greje tokom cele zime, a ta zima je od oktobra do maja, malte ne. Ali dobro, što se tiče tih dotacija države, dakle, sa tih 80-90% će da se dotira samo razlika u cenu, a ne ceo račun. Drugo, jedno i moje lično i naše porodice negativno iskustvo, iako smo u nekoj prioritetnoj kategoriji zbog osobe sa invaliditetom u porodici, jeste da su ti programi za dotacije, subvencije i olakšanja građanima tako dizajnirani da se oni saopštavaju na velika usta, ali da onda su sitnim slovima razna ograničenja, pa na kraju veliki broj ljudi ostaje van mogućnosti da dobije te dotacije i subvencije. I mislim da je to osnovni razlog što je u ispitivanjima javnog mnjenja prednost Nove demokratije ispred Sirize pala sa skoro 20% na 6-7%.
Upravo to hoću da pitam. Majda, Grčka se sprema za izbore iduće godine. Šta se očekuje i kako će se kriza odraziti na te izbore?
Od 8-10%, ja sam danas baš pogledala neko najnovije istraživanje, ali kažu da je pitanje da li je to baš tako, jer s jedne strane imate oni koji komentarišu ako sada premijer Mitsotakis i njegova partija desnog centra, dakle Nova demokratija, imaju takvu prednost, zašto odmah sad ne bi izašli na izbore da budu potpuno sigurni da će ih dobiti? Dakle, pitanje je da li je to i ta prednost i pitanje je opet šta će se dogoditi do proleća, da li će on zaista uspjeti da ovu zimu da građani prežive dobro, tako kažem, uz što manje troškova, a sudeći po svemu ono što smo do sad čuli, očigledno neće biti lako i jednostavno, bar za jednu određenu socijalnu grupu, za one koje najteže žive, mada na njih se i najviše misli u ovom programu, u paketu pomoći. U svakom slučaju, spekulisalo se da će izbori, kažem, biti i ove jeseni. Sad se sve dovodi u pitanje, na to poprično ovde utiče i sve ono što se događa na relaciji Grčka-Turska. Pretpostavljam da će to biti tema razgovora.
Da, poslednjeg dana Ankara optužuje Atinu za navodno dodatno naoružavanje ostrva Lesbos i Samos. Koliko Majda to brine ili opterećuje ljude u Grčkoj?
Veoma brine. To traje, to nije od juče, traje ovako intenzivno već mesecima. Dakle, prosto ta velika zabrinutost postoji dugo i veoma intenzivna na relaciji Ankara, dakle Atina. Vodi se, kako kažu, verbalni rat, pun tenzija, pretnji, uvredljivih reči. Odavno je sve to, kako kažu, izašlo iz diplomatije, iz okvira diplomatije. Recimo, doći ćemo noću, to je nešto što se često provlači kroz domaću štampu, to su reči turskog predsjednika, aludira se na događaj iz 1922. poznat kao maloazijska katastrofa, kada je više od milion Greka proterano iz svojih domova, pa toga doplivaćemo za 10 minuta do Kasteloriza, ostrovo koje je na 1950 metara od Turske, a 530 km od Atine. Tu su i uvredljive reči i tako dalje, ali ono što pada najteže Grcima, to je što se dovodi u pitanje suverenitet na grčkim ostrvima. Tako je, Ankara traži da se demilitarizuju grčka ostrva. Istovremeno, u medijima se pojavila i mapa takozvane plave domovine prema kojoj su recimo ta brojna grčka ostrava Hios, Rodos, Samos, pa sve do polovine Krita zapravo Turska i da bi trebalo da se vrate Turskoj. Sve je to uznemirujuće, o tome govorio je premijer Mitsotakis u jednim nacijama rekavši da ima utisak da se Tursko rukovodstvo ima čudnu obsesiju njegovom zemljom, da njihov jezik postaje sve ratoborniji jer prete da će doći, eto kako sam rekla, noću, a područje, to je jezik agresora, a ne mirotvorca. I naravno rekao da Atina neće tolerisati to da turske pretenzije sporavanja nacionalnog suvereniteta prelaze crvene linije za sve Grke i da on kao premijer nikad neće praviti kompromise u vezi s teritorijalnim integritetom.
Na sve to tu su i novi problemi sa migrantima. Kako tu sada stoje stvari? Veliki broj ljudi je na tursko-grčkoj granici sa turske strane.
Pitanje za mene, pretpostavljam.
Jeste.
Tako je, u domaćim medijima ponovo se spekuliše time da Evros postaje neuralgična tačka za region, posebno za ove turske, grčke odnose. Pojavile su se, tako ima na vesti, o aktiviranom karavanu svetlosti koje čine zapravo izbjeglice iz Sirije, njih više desetina hiljada, navodno su se uputili ka Evrosu, kao što se to dogodilo u martu 2020. Sada su pripadnici grčke policije i vojske danima branili granicu svoje zemlje i sprečavali na hiljade tih nasilnih pokušaja migranata da iz Turske pređu u Grčku. U tome im i ovog puta, bar tako prenose domaći mediji, svesrednu pomoć pruža turska policija koja ih organizovano kamionima dovozi do granice. I sad svi se pitaju šta je opšte sa sporazumom Evropska unija Turske 2016. po kojem bi Ankara trebalo da brine o izbjeglicama i ne dozvolim put u Evropu, zašto je u ostalom i dobila od Brisela više milijardi evra. U svakom slučaju, Atina će učiniti sve da zaštiti svoje granice od nasilnih pokušaja prelaska. To je obaveza, kako je ovdje rečeno, i prema grčkom narodu, prema međunarodnom pravu i Evropi, jer Grčka je južna granica Evropske unije. U cilju zaštite moram samo da podsjetim da je doneta odluka da se duž reke Evros, to je prirodna granica na istoku Grčke, dakle sa Turskom, doneta je odluka o hitnoj izgradnji još 80 km zaštitne žičano-betonske ograde koja se inače sada prostire u dužini od 38 km, tako da će praktično čitava granica biti zaštićena na taj način. Mm-hmm. Da li će to i pomoći?
Da, vidjet ćemo. Majda, hvala ti najlepše na učešću u emisiji u središtu pažnje. Bila je ovo naša dopisnica Majda Šimunec, Ivana Đorđević, novinar Grčkog javnog servisa, gošća emisije. Ivana,
dodam za migrante, publicitet u Grčkoj je također dobila informacija da je prelasci iz Turske u Bugarsku su povećani 300%, tri puta, tako da je vanredna situacija na celoj bugarsko-turskoj granici uz aktiviranje vojske, policije, pograničnih kontrola. Međutim, ono što je isto interesantno, pojavila se vest da je Kipar zatražio od Ujedinjenih nacija da mirovne snage koje se nalaze na Kipru spreče hiljade migranata koji dolaze sa okupiranog severnog dela pod turskom kontrolom Kipra, i ovde je problem tog do sada neviđenog zahlađenja u odnosima između Turske i Grčke, ne Kipra i Grčke, jer su se pojavile i vesti o mogućem uspostavljanju avioletova iz Rusije za okupirani severni Kipar.
Tu se sad već širi.
Tako da tu su vestima koje se pojavljuju, znači tu je takođe problem iz pravca, jer Ujedinjene nacije nemaju nikakav mandat, te mirovne snage nemaju nikakav mandat da se bave migrantima. Mi znamo da je Kipar ipak jedno relativno malo ostrvo sa ograničenim brojem tih kiparskih Grka. Prema tome, jedna najezda tih migranata bi uništila njihovo postojanje kao grčke zajednice.
Mnogo problema u Grčkoj, da evo sad pred kraj razgovora popričamo i o nekim, da kažem, ipak malo lepšim temama. Nedavno je obeležene su 104 godine od proboja Solunskog fronta, 106 godina od iskrcavanja srpske vojske na ostrvo Krf. Upravo zajedničko negovanje kulture sećanja je lep primer saradnje koju neguju dve zemlje. Ko je za to zaslužen?
Pa to su najviše lokalne zajednice. To nije na nivou centralne države. To su najviše lokalne zajednice, prvenstveno na Krfu, i ta znači regionalna samouprava koja ima ozbiljnu vlast. Naravno, tamo to je otprilike kao autonomne pokrajine u Srbiji. Regionalna vlast i lokalna vlast opštinska, kod njih su i te lokalne vlasti inače vrlo agilne. Oni imaju najviše zasluga, ali zaista se to dostojno i na lep način obeležava i neguje svake godine.
Da, znači onako kako to nama odavde i izgleda, tako i jeste.
Jeste, ali to je prvenstveno lokalne vlasti, a ne centralne vlasti zemlje, jer taj Prvi svetski rat i nije bio tako velikog značaja za Grčku od kakvog je bio značaja za Srbiju.
Ivana, hvala najlepše na gostovanju u emisiji.
Hvala.
Ivana Đorđević, novinarka Grčkog javnog servisa. Thank you. Bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Svetlana Stevanović, majstor tona Žarko Bovan. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Όμως αλλιώς να κάνω δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Έτσι με δίκα σε η μοίρα δυστυχώς.
Gledam po koraku te znam.
da stižem. Ja sam sretan i jako na pola kislim, pa me makar laktom u grudi pogodi, makar grub tvoj dodir bio još mi godi. Pratim te, sve u korak, svaku stopu poljubi, svaku sudu, svaki uzdah osjeti. Let's go.